87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Sa nama u studiju Naida Sulejmani. Naida, dobrodošla u naš studio. Hvala ti ovo što ste izdvojili vaše dragocjene vrijeme da malo razgovaramo o vama ovoga puta.
Prije svega, dobar dan, dragi Kenane, tebi i tvojim slušalcima. Hvala ti mnogo na pozivu. Iskreno iznenadio si me pozivom u ovaj podcast i nadam se lijepom razgovoru danas.
Naravno da smo htjeli ugostiti tebe, evo, i redakcija Radio Gračanice, ali i ja kao urednik podcasta, evo, koji ide već neke 4 godine. Naravno, već u podcastu moram pomenuti bio i vaš muž, Mejdi, ali ovoga puta imate vi šta reći. Vi ste nekako Gračanici puno dali, odnosno reprezentujete Gračanicu na jedan izvrstan način, iako se malo o tome možda priča, nažalost, ali evo, ja se nadam da ćemo ovoga puta u ovom razgovoru mnogo toga ispričati. Zašto to kažem? Završili ste muzičku akademiju redovno, obavljate vaše poslove, vrijedni ste, majka ste, lijepe djevojčice, i te zadatke radite, s druge strane radite u obdaništu naša djeca. Dajte časove pjevanja, na raznim manifestacijama nastupate i taj vaš glas svi vole slušati gdje god da nastupate. Lijepo je svima, tako da odličan ste reprezent Gračanice. Tako da, evo, čestitam.
E, hvala ti prije svega na ovako divnim riječima. Ostavio si me bez teksta. Hvala mnogo opet na pozivu. Da, Mejdi je bio ovdje kod vas kao gost i mislim da je on mnogo toga rekao, ali evo, i ja ću se danas predstaviti, pa nadam se da će sve to biti i da će teći kako treba.
Uglavnom, nećemo puno medija spominjati, samo još jednom, vi ste ga uspjeli dovući u Gračanicu, da bude Gračanlija.
Uspjela sam ga, Gračanički zet, ali se osjeća kao Gračanlija, više naroda zna ovdje nego ja, iskreno.
Eto, super. Dobro, Naida, šta nam možete reći o vama, za naše slušateljke i slušatelje? Vi ste Zdravnića, ili tako?
Tako je,
da kažem, tako žarkonski, Zdravnića. Školu koju ste išli ovdje, osnovnu, srednju, i otkuda ta ljubav prema muzici?
Pa ovako, ja sam osnovnu školu završila u Gračanci, odnosno osnovnu školu Hasan Kikić, nakon čega sam upisala srednju muzičku školu u Tuzli. Po završetku srednje muzičke škole u Tuzli upisala sam muzičku akademiju u istočnom Sarajevu. Bila sam na smjeru pedagoško-teoretski odsjek. Nakon toga udala sam se, rodila sam kćerkicu i kada je ona imala 2 godine, upisala sam i pedagoški fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, odsjek za predškolski odgoj. 2024. godine sam diplomirala, prošle godine sam, evo, i magistrirala na istom tom odsjeku.
Super, super, super. Kada ste shvatili da je muzika to?
Pa nekako, ne mogu tačno reći kada sam shvatila da je muzika to, jer sve to bio jedan proces. Ja sam kao mala bila jako povučena i bila sam jako tiha. I nekako je ta muzika mene ispunjavala i ona mi je omogućavala da se ja izrazim. Prije nego sam ja krenula u osnovnu muzičku školu, ja sam se bavila plesom, bavila sam se gimnastikom i to je sve povezano sa muzikom. Znači, upravo je ta muzika meni dozvolila da pokažem ono što ja jesam bez mnogo priče. Mm-hmm. Kada sam upisala muzičku školu, odnosno tada je moj otac primijetio da ja imam talenat, odnosno da sam muzikalna. I nekako je kroz sav taj period školovanja to sve više dolazilo do izražaja. Pred kraj studiranja ja sam počela pjevati. Do tada nisam pjevala, vjerovao ili ne. Tada sam počela pjevati i tada sam u stvari, mislim, ono, baš cijelim svojim bićem shvatila da je to ono u čemu se ja u budućnosti vidim.
Kako izgleda u studiji? Kako je studirati na muzičkoj akademiji?
Pa da ti budem iskrena, nije baš lagano. Ljudi često misle da je muzička akademija kao i likovna akademija da su lagane, da se tu samo pjeva, da se tu samo slika, ali u suštini ne znaju koliko te akademije traži odricanja, koliko traži truda, koliko su u stvari zahtjevne. Nekako kada upišete i muzičku, a i likovnu akademiju, a samim time, mislim, evo, pretpostavljam da znaš i ti, da se na godini prima po odsjeku maksimalno do 10 studenata na muzičku akademiju, a mislim da je još manje na likovnu akademiju, što samim time pokazuje koliko je to kompleksna stvar kako se radi. Ja sam stvarno, mnogo sam se trudila tokom mog školovanja, ulagala sam svoje dragocjeno vrijeme, svo. Pa tu su često trpile i prijateljstva i sve ostalo, ali iskreno ne žalim se, drago mi je što sam tu uradila i ponovo bih opet uradila da me se pita.
Super, super. Najveća podrška tokom školovanja?
Evo, mislim da to nije potrebno ni ovaj Bog zna ni govoriti. Porodica je najveća podrška tokom cijelog života, ne samo tokom školovanja. Naravno, kada sam studirala na muzičku akademiju, moja najveća podrška su bili moj roditelj, moj brat. Poslije se ta porodica proširila, pa evo, iako nećemo mnogo spominjati medije, ali moram, znači moj najveći oslonac i stup jeste mediji i moja kćerka Iman. Ja i sama znam koliko god da sam ja truda uložila u sve ovo, znam koliko su i oni truda i strpljenja morali uložiti dok sam ja sve ovo završila što jesam.
Da, vi ste baš nekako primjer, jedan lijep primjer skladnog bračnog para, gdje ste i suprug i supruga u muzici. Tu ste, Mejdi, evo nastupa u Bosni i Hercegovini, u raznim gradovima, u regionu, pa i u Europi. Vi ste onda, radite sa njim zajedno, vi imate taj svoj jedan put. Nekako redak slučaj u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam da li ima još nekoga da vi poznajete. Aha, oba su bračna druga u tome.
Ja vjerujem da ne znam, ali jednostavno to se tako poklopilo i ja to kažem, to je jednostavno sudbina. A stvarno, rekla sam već i da se ne ponavlja, muzika traži mnogo odricanja i smatram ako druga polovina nema obzira prema tome, ako to ne shvata, a ja, pošto sam evo u svijetu muzika, isto tako i mediji, mi odlično znamo koliko to traži vremena, koliko traži svega u stvari koliko traži. Tako da nekako smatram da je to razumijevanje temelj svega, kao i povjerenje.
Šta je najteže na akademiji muzičkoj vama bilo?
Meni? Ja ne bih izdvojila to sad, mislim, ono, kada sam bila djevojka, pa kao ispiti su nam bili najveća, ono, i trauma i teret i sve. Ali nekako mislim da dođe određeni trenutak kada se mi zasitimo. I kada počnemo sumnjati u sebe. Jednostavno, to su neke, mislim, sad kad gledamo male stvarčice, ali u tim trenucima su nama izgledale kao velike, kao neki problemi koji se ne mogu riješiti. Mislim da je u tim trenucima najvažnije vjerovati u sebe i nastaviti dalje, a ne posustati. To su te stvari koje su nekako najteži. I po prirodi čovjeka je jednostavno da nekada dođe period da kažeš, da li mi ovo treba sam u život. Tako da, najvažnije je da se ne odustane.
Koliko je važno to formalno obrazovanje u muzici danas?
Pa ovako, ja bih rekla da formalno obrazovanje u muzici da je važno, ali da nije najvažnije. Zato što trenutno u svijetu, u vremenu u kojem mi živimo, znači postoji mnogi načini kojima se čovjek može izgraditi. Ali sada to formalno obrazovanje nama daje neki temelj. Međutim, da bi mi napredovali, da bi najvažnije je da mi da gradimo sebe, znači da smo autentični, da radimo na sebi, da se 100% posvetimo nečemu. Jer diploma kao diploma, ona neće stvoriti umjetnika. To je samo jedan temelj koji će nam pomoći dalje da se mi izgradimo ili da pronađemo posao i tako dalje. A u stvari ono sve što mi radimo i što se trudimo, to je najvažnije.
I kako, evo Naida, otkriste da želite pjevati pred kraj te akademije?
Da, upravo ono dijete koje je bilo poučeno svo vrijeme je bilo u meni. Tako da nekako nisam imala ni hrabrosti da istupim iskreno. Mm-hmm. Ja mislim, moja okolina je znala da ja znam pjevati, ali nekako sam uvijek bila po strani. Eh.
Šta je pjevanje? Evo sada imamo mi mnogo, mnogo muzičkih takmičenja, pjevanje, ocjenjuje se, pa svako ima svog favorita, svako ima nekog svog miljenika, ovaj zna pjevat, ovaj ne zna pjevat. Kako se uči pjevat? Može li se to naučiti? Šta je to?
Evo ovako, smatram da se pjevanje može naučiti do određenog nivoa. Baš skoro sam čitala neke istraživanja, studije, kao da se svako dijete rodi sa apsolutnim sluhom. Samo je na nama da li ćemo mi njega njegovati, da li ćemo to izgraditi, znači da li ćemo ga usmjeriti u tome. I zato pjevanje se može naučiti, kao što rekao, do određenog nivoa, ali talenat je tu nekako, ono, što kažu, uvijek gledaju da li neko ima talenta pa ga usmjeri dalje. Međutim, i taj talenat je džaba ako mi ne radimo. To je isto kao i u fudbalu. Možeš biti talentovan za fudbal, znači, ali ako ne vježbaš, od toga nema ništa. Tako da jedno bez drugog ne idu nikako.
A kako vi vježbate?
Kako ja vježbam? Pa prije svega se upjevam i onda medija sjednimo u dnevnu sobu i šta nam na upadne, to i pjevamo.
Eto, koliko tako je teško tekst zapamtiti? Je li imate problem s tim ili ne?
Vjeruj mi, kada bi me sad pitali koliko znam tekstova, ne bih vam znala reći, jer mislim da je u mojoj glavi jedna enciklopedija tekstova.
Meni je nevjerovatno kada pjevači znaju veliki broj tekstova.
Pa to je jednostavno, ne znam kako.
Mislim,
to
niko, iskreno, niko ne sjedne i ne čita, ajmo sad, učim ja ovo na pamet, učim i naučio sam. On zna to.
E, upravo je čar u muzici. Kada uzmeš, ja sam imala trenutke dok sam studirala i, na primjer, ako je neko gradivo kompleksno, ja sam znala sve pjevat.
Mm-hmm.
Uzmem i pjevam i tako brže, jer u stvari ta muzika tebe potiče na bolje pamćenje, na bolju koncentraciju i tu je u stvari suština muzike.
Sada si me podsjetila na jednu situaciju u srednjoj školi. Mislim da su bili, kontrolni je bio da se priča o filozofima, sociolozima, i sada treba to popamtiti sve. Ja kako puno fudbal pratim, ja sam filozofe poredao u formaciju fudbalsku. Aristotela na golmansku poziciju i onda sam krenuo dole od odbrane.
Svako sebi nađe lakši način da zapamti, jer meni je to bila u stvari muzika. Jednostavno ta melodija, jer ti prvo pamtiš melodiju, pa onda tekst.
Mm-hmm. I poslije akademije, šta se događa u vašem životu, ono, detaljnije malo da nam ispričate?
Poslije akademije ja sam se udala u Brčko. Tu smo živjeli godinu dana, nakon čega smo se mediji i ja preselili u Sarajevo. Da ti budem iskrena, u tom periodu nisam ni tražila zaposlenje, jer mi je bilo važno da budem u svoje dijete. Mm-hmm. Jer sam znala da je to vrijeme koje je jednostavno neprocjenjivo i koje neću nikad moći vratiti. Posla će biti, radit će se, hvala Bogu. Normalno midi ja smo vikendom svirali kada je on slobodan. U tom periodu je midi svirao sa Arminom u Zaferiju. I u slobodnom tom periodu mi smo radili. Eh, sada, u vrijeme korone, odnosno kad je ima napunila 2 godine, ja sam odlučila da upišem pedagoški fakultet. To je tačno u vrijeme korone, kada je korona počela, zato što sam shvatila u suštini kolika je moja ljubav prema djeci. Baš, i onda sam željela da utkam i tu muziku i ljubav prema djeci u jedno. Druga godina, mislim, korone, mi smo se preselili u Gračanicu, tu smo, hvala Bogu, sebi napravili kuću, odlučili smo da živimo nekako u tom, da kažem, manjem mjestu koji je pitomije, jer jednostavno, koliko god mi voljeli Sarajevo, to više nije ono Sarajevo koje je nekada bilo, a pogotovo ne gledamo na to isto kada dobijemo dijete, jer onda mi više ne razmišljamo samo o sebi, kako ćemo, šta ćemo, nego šta će sutra biti sa našim djetetom, kako će ono u školu, kakvo je okruženje i tako dalje. Znači, nakon našeg preseljenja ovdje u Gračancu, ja sam završila pedagoški fakultet i zaposlila sam se u jednom privatnom obdaništu, School and School. Tu sam radila, pa et, nepuni 3 godine. Tu sam također, dok sam radila, i magistrirala sam. Sada sam u javnoj ustanovi Dječje obdanište Naša djeca i iskreno uživam u tom radu sa djecom.
Djeci predajete o muzici, je li?
Ja sam učiteljica.
Učiteljica.
Učiteljica, da, odgajateljica, kako god. Da. Ja sam njihova učiteljica, ali ja se trudim da svo gradivo, mislim nazvat ćemo to gradivo, sve ono što mi obrađujemo da protkam kroz muziku, da im što više približim to, da u stvari vide ljepotu te muzike i da jednostavno da oni ispune svoj dan lijepim stvarima.
Da li je naporno?
Pa, postoji dani kada je naporno. Mislim, slagala bi kad bi rekla da je to uvijek potaman. Da, med i mlijeko. Postoji dani kada je teže, postoji dani kada stvarno ono, dođem kući i kažem kao da nisam ni radila. Tako mi je bilo, ono, začas mi prođe. Ali opet, sve to ima svoje čari. Jednostavno, rad sa djecom je stvarno toliko inspirativan, toliko je zabavan, ono što djeca mogu reći, što mogu smisliti, što mogu, mislim, ne može se porediti ničim.
I pored toga dajete časove pjevanja.
Da.
Gdje to? Gdje se to odvija?
Kod kuće. Mm-hmm. To kod kuće u našem studiju.
Da li žele ljudi, dolaze li vam?
Dolaze i žele, stvarno ljudi rade na svom pjevanju. Imam dosta djece s kojima radim. Također javljali su mi se i odrasli koji bi željeli da malo usavrše svoju tehniku pjevanja.
Dakle, tehnika pjevanja. Šta je kod pjevanja najvažniji? Rekli smo talent, dobro, ali treba to malo trenirati da to bude dobro.
Naravno.
Ali onaj, šta da radi oni koji žele pjevati, a nije to baš lijepo, ugodno za uši.
Da. Pa prije svega, ljudi treba da nauče tehniku disanja, odnosno i da ne forsiraju svoj glas. Nije, muzika i pjevanje nije deranje. Tako da jednostavno, prvenstveno kada dođe neko na časove pjevanja, mi radimo na disanju, na pravilnom disanju. Jer i ako mi ne dišemo iz naše dijafragme, ako ne pjevamo iz naše dijafragme, to će u stvari biti pjevanje iz grla. I mi tako možemo otpjevati jednu ili dvije pjesme, nakon toga ćemo ostati bez glasa i nismo ništa postigli time.
To ono kada se kopira Bijelo dugme, Alen Pifa i Bebek, pa onda svi onaj hrapavi glas. Ali kažu, je li to od visine glasa da se ta hrapavost dobija ili ne?
Jo, pa vjeruj mi, nekako, ja mislim da se to dobija upravo tu potrošnjom, potrošenosti glasa. Jer vremenom ne možemo mi držati kontinuitet tipa 20 godina da pjevamo i da se glas naš ne promijeni, jer ima tu mnogo stvari koje utiču na bolju našeg glasa, pogotovo ako ljudi konzumiraju cigareta, alkohol, tako da onaj tu dolazi do promjene, jake promjene glas, boji glasa.
Koliko vi možete pjevati?
Koliko mogu pjevati?
Na nastupu, evo, koliko sada da vas služi glas fino?
Vjeruj da ne, pa mogla bi sigurno preko 4 sata pjevati, ali naše svirke traju 2-2,5 sata.
Pa da, naravno. Ali preko 4?
Pa bi mogla. Zato što znam kontrolisati svoj glas.
Nevjerovatno. To je zaista zanimljivo. Nekada čovjek, ono kada slušao, pa šta je ovo, koliko ova čovjek može pjevati, gdje to stane sve, kolika su pluća, dijafragma. A kako dijafragmu koristiti? To je, mnogi to, iako se objasni, mnogi to ne znaju koristiti. Čak i ljudi koji se takmiče u raznim muzičkim ovim takmičenjima.
To ne znam sad kako tačno da ti objasnim ovako, mislim, ali da ti slikovito ne to kažem. Znači, to je potiskivanje zraka iz stomaka i doziranje, znači, zraka onako kako treba da bude dozirano. Mi možemo jako udahnuti, ali ako mi izdahnemo sav zrak odjednom, znači nema tu ni održanja tona, ništa. Tako da jednostavno treba znati potiskivati lagano taj zrak pomoću dijafragme i onda tu mnogo stvari je lakše.
A visok ton dok učiti?
To zavisi.
Ili izvuči, narodski rečeno.
To zavisi od naše, u stvari koliko visoko mi možemo pjevati. Ne može svako isto pjevati. Zato postoji tenor, postoji bas, postoji sopran, postoji alt. Znači ima svoj registar koji može, do kojeg može doseći. Tako da ne može svako otpjevati ni visoko, ne može svako otpjevati ni nisko. To sve zavisi od volumena glasa.
Ko su za vas ovako ljudi koji baš to dobro rade?
Jao, postoji mnogo ljudi koji to mnogo, koji to dobro rade. Nekako bojim se da sad nekog izdvojim. Postoje ljudi koji, na primjer, nemaju toliki raspon, ali za mene su nekako na vrhu. Kao što je, na primjer, Damir Urban. Ja muziku ne posmatram toliko kroz taj raspon glasa, nego kroz ono što ona donosi. Njegovi tekstovi, njegova muzika je u stvari nešto što kod mene izaziva snažnu emociju. Jer to su tekstovi koji se moraju dobro protumačiti. Znači nisu tekstovi tralali je tralala, nego baš traže jednostavno da se proanaliziraju. Također izvojila bi i našeg Dinu Merlina. Njegovi tekstovi su, ne znam, ja mislim da poslije Dine da će biti teško da ga neko nadmaši.
Da. Meni je najsmješnije kada dosta ljudi evo u našoj državi kažu kao ono Dino Merlin ne zna pjevat. Vjerujem da si tu i čula i pročitala. Ja ono sa bezignim mislim kako ne zna pjevat. Po čemu si to zaključio? Da. Ono, nevjerovatno mi kako ljudi izleti sa nekom konstatacijom, a često je to bilo primjetno.
Da.
A Dino Merlin najveća zvijezda Balkana.
Često ljudi nisu kompatibilni da uopšte komentarišu da li neko zna pjevati ili ne zna. Mi nekog možemo voljeti ili ne voljeti, ali ne možemo osporiti ono što je on uradio i ono što radi.
Tako je. Definitivno. Šta je vama, evo, pored emocije najvažnije u muzici? Evo imali smo priliku BKC-u slušati, kazali ste, nije važan raspon glasa, naravno, Darko Rundek, na primjer.
Da.
Avangarda, umjetnik, bojim, mislim, sve u jednom. Čovjek koji je radio muziku za stranu tržište, za serije, za filmove, za pozorište, tekstovi, onda dođe puna sala, BKC uživa. Mislim, ono, a čovjek priča.
Da, važno je doprijeti do ljudi.
Čovjek
i to
priča.
I to. Mora se imati, koliko god da se ima i talent, se mora se imati harizme. Znači, ta slika o tebi koju ljudi vidi i to je jako važno pored onog što ti donosiš svojim glasom.
Da li vi ne ide raditi na nečemu vašem, na vašem nekom autorskom radu?
Medi i ja smo već snimili jednu pjesmu koja treba da se miksa. On je radio i tekst i muziku. Ne znam, možda i ne znaš, ali on odlično piše tekstove.
Ne znam.
Evo, sad sam ti otkrila to. Snimili smo jednu pjesmu, imamo još par, što kažu, u Sehari, ali jednostavno ne želim da izdamo nešto što je dok ja ne osjetim da je to i da je trenutak da ja izdam.
To mi je drago čuti. Je li balada ili brža?
Ova prva koju smo snimili je malo brža.
Super.
Nekako, mislim da ćeš se iznenati kad čuješ.
Jedva čekam to čuti, boga mi. Kada izlazi i kada ćete malo to ubrzati?
Pa evo, potrudit ćemo se da ubrzamo. Treba, mislim, da nam čovjek snimi još bubanj i to je to da se smiksa pjesma. Tako
super
da
možemo na Radio Gračanici puštati.
Radujem se.
Radio premijera. Posebice, bili su mi gosti iz Zagreba, Maraja i Seni, oni su tamo, bave se to istom muzikom, producent je Seni, Maraja ulazi u vode, pjevački vode, onako mladi su i dosta su zahvalni onako na tome što rade i kažu da pogotovo u Hrvatskoj puno pjevači želi da im se pjesma sluša na radiju. Kaže koliko zapravo taj radio dobra reklama za pjevača. Jednostavno uđe u uho.
Pa upravo to, mi dok se vozimo autom, mislim, pustit ćeš ti na pustit ćeš u sebi muziku, ali pretežno ćeš upaliti radio.
Da.
Ili tako i to je prvo, i ono, mnogo pjesama se stvarno tako i čuje prvo na radiju, pa onda, aha, koli ovo pjeva, pa mi pronađemo, upišemo dio teksta, pa pronađemo koje, pa onda počnemo slušati pjesmu. Tako da je radio jako, jako važan u promociji pjesama.
A vi instrumenti?
Ja instrumenti. Ja sviram gitaru, sviram klavir. To su dva instrumenta koje ja sviram. Gitaru sam počela svirati još u osnovnoj muzičkoj školi, a u srednjoj muzičkoj školi sam svirala klavir. Klavir je bio obavezan, bez obzira što je taj teoretski smjer, bio je klavir obavezan i uz to sam kao sporedni instrument svirala gitaru.
I koji vam je draži instrument?
Pa znate kako, ja volim jedno i drugo. I ne znam stvarno kako bi odvojila. Nekako, moj prvi susret sa instrumentom je bilo sa gitarom. Tako da, nekako nosi mi podjednaku težinu i to.
Tako. A niste ni jednom objavili obradu pjesme da svirate i pjevate?
A nisam.
Nema potrebe pored glasa.
I pored medija koji svira božanstvenu gitaru.
Boga mi, ovaj medij može biti zadovoljan s vam.
Hvala.
Jeste ga pohvali sto puta. Pozdrav za medija, a i trenira čovjek.
Trenira, slažem.
može dobro svirati. Mislim, šalu na stranu, medij stvarno odličan muzičar.
Slažem se.
On se sada izdvaja među te top gitariste u Bosni i Hercegovini.
Da. Ono što je najvažnije jeste, vraćamo se kad sam me pitala koliko je važno formalno to obrazovanje. Medij je samouk.
Da, da.
Znači, on nije imao tog formalnog obrazovanja, ali je to njegova želja i trud tolika bilo da se sada izdvaja među najboljim gitaristima u našoj regiji.
Mm-hmm. Šta vas najviše ispunjava u ovom poslu? Sve ovo, kad sve saberem.
Kad sve saberem, mene najviše ispunjava zadovoljstvo mojih učenika.
Mm-hmm.
To je jednostavno. Fijen. To me najviše ispunjava i kada vidim da su moji učenici zadovoljni, da su sretni, da dolaze s osmijehom, da odlaze s osmijehom, tad znam da radim pravu stvar.
Koja vam je najemotivnija pjesma koju ste pjevali uživo?
Najemotivnija pjesma koju sam pjevala uživo. Ima mnogo emotivnijih pjesama, ali...
Ali ono, da na vas utiče dok pjevate. Zašto
hoćemo
sad
od naših domaćih.
Može.
Od naših domaćih jako volim pjesmu i često je izvodim. Evo, vraćam se opet na jednog jedinstvenog Dinu Merlina. Pjesma Da je tuga snijeg.
Mm-hmm.
Nju pjevam. Sada, mislim, novija isto pjesma njegova Za uvijek ovako. I da se sad, mislim, da se nisam udala prije 9 godina, da je sad ovaj prvi ples plisala mi ovaj prvi ples uz tu pjesmu, iskreno. Iako je nekako, možda izrazit ću se žargonski isfurana, ali stvarno tekst je očaravajući.
Mm-hmm.
I... ponekad i otpjevam, to je pjesma od Kaliopi rođeni. I ona također ima za mene jedno posebno značenje i jednu težinu određenu.
A sa kime biste otpjevali duet, da možete imate priliku?
Da imam priliku da otpjevam duet, jo, bilo bi tu mnogo
pa evo,
pjevača, ali evo ja ću jednog izdvojiti.
Jednog.
Damira Urbana.
Pretpostavio sam, jer ste ga i pomenuli već. A zašto Damir Urban toliko, ta njegova muzika na vas ostavlja trak?
Zato što je u suštini, po meni, on uliči jednog umjetnika. Nije pao pod komercijalu, ostao je onakav kakav je, u stvari, nastavio je graditi svoj put onako kako je i započeo. Nije pao pod uticaj okoline. Sad kažem, ne voli svako njegovu muziku, ne voli svako ono što on izvodi, ali za mene je to stvarno, ne znam kako bi to opisala iskreno, ali stvarno njegovi tekstovi su nešto što stvarno moramo mi doživjeti da bi ih razumjeli.
Je li imate najdražu pjesmu od njega?
Pa ima mnogo pjesama od njega. Ne znam da koju bih ona izdvojila iskreno. Sad jednu. Hajde malo ću razmisliti pa da vidim koju bi mogla izdvojiti baš ono kao najdražu.
Može. Spomenuli ste umjetnost. Šta je za vas umjetnik danas?
Za mene umjetnik. to ti je dobro pitanje, stvarno. Za mene je umjetnik osoba koja kroz ono što radi može izraziti sebe, svoje emocije i u stvari koja može doprijeti do ljudi bez nekog prevelikog nametanja.
Mm-hmm. To ste dobro kazali. A kako komentarišete danas brzu hiperprodukciju i brzinu i hiperprodukciju i moderne ove muzike i pjevača koji se pojavljuju. Evo imamo primjer Jakova.
Da.
Pretpostavljam da ste, to je mama koja onako tom svojom nekom harizmom, to pjevaču starih i to je ono, ljudi su ga zavoljali. Imamo to, imamo s druge strane ovu brzu, dakle, hiperprodukciju ove moderne muzike, repa, trepa,
da.
Kako to ocenjujete? Jeste li pobornik toga, da li ste protivnik toga, da li smatrate da sve to treba da bude tu i da sve to zavređuje određenu pažnju, ali možda u nekim količinama nejednakim, da se na nešto treba više pažnje obratiti, na nešto manje?
Znaš kako, svaki produkt ima svog kupca. I to će uvijek biti, znači, bez obzira bilo koji žanr. Ja, na primjer, ne volim turbo folk i to je nešto na što se osipam, ovako slobodno ću reći, na što se osipam. E sada što se tiče tog trap, rap, mislim, to su žanrovi koji su bili zastupljeni prije, samo možda nisu toliko bili zastupljeni na našim prostorima. Ja smatram i tog sam mišljenja da treba da bude sve, mislim, ono, da ljudi poslušaju sve, ali da izaberu ono sebi što im najviše odgovara. Mm-hmm. Zato sam upravo i rekla na početku, svaki produkt ima svog kupca. Znači, u suštini smatram da nam sve treba biti tu, da sve možemo poslušati i da se mi odlučimo za ono što želimo. Ali sam isto tako mišljenja da ono što preko noći, što se rodi preko noći, tako preko noći i nestane. Smatram da i za karijeru i za sve treba vrijeme i kontinuitet.
Da. Koji je vaš najdraži muzički žanr?
Moj najdraži muzički žanr? Ne mogu se odlučiti iskreno za jedan. Ja volim i pop, volim i rock, volim i R&B, volim i jazz. Volim evo i Sevdah, iako nisam bila toliko naklonjena Sevdahu u svojim, da kažem, mlađim danima.
Ali da li je, izvini, da li u tim mlađim danima, da li se slušala ona Avril Lavigne?
Naravno,
jel tako?
Jest, naravno. I hip-hop i sve, da.
Kako je? Skaterboy.
Jeste. Kako, ima još jedna pjesma od nje. Bože.
Ta Avril.
Znam tačno kako ide spot, ali ne mogu da se sjetim.
Ona je stvarno bila bum u tom.
Da, u tom periodu i sada sam vidjela skoro opet da se pojavila, ali nekako opet to utihnu, nestade.
Pa da, nekako promijenilo se to vrijeme.
Da.
A baš je tad, ta
ali ona
fazom,
je baš bila, da, to je to.
Sjećam se, baš je ono popularna
jest,
bila.
Jeste.
Dobro, ima tu žanrova Sevdah, nekako dušu odmara. Ne?
Jeste, odmara dušu i Sevdah je jako, jako teško pjevati.
Pjevač ili pjevačica, koja vas inspiriši?
Da, mislim, da se ne ponavljam.
Aha.
Da se ne ponavljamo.
Super. I za kraj, nastup ili učionica?
I jedno i drugo.
Može.
Učionica je nekako mjesto u kojem ja djeci prenosim ono što sam ja, što treba da nauči. Želim da im približim sve i muziku i što kažu i lijepo ponašanje i sve to. A bina i nastup u stvari je mjesto u kojem sam druga ja, znači moja druga strana. Tu jednostavno preovladaju emocije, to ne znam, ne može se to baš nekako riječima opisati, iako prije svakog tog nastupa postoji određena količina treme, mislim pozitivne treme, i smatram koliko god budem pjevala da će uvijek postojati, ali eto, kažu da je i dobro to. Uglavnom, ne mogu odvojiti ni učioncu, ni nastup. Nekako su mi oni tu zajedno, na istom mjestu.
Može, prihvatamo to od vas i tako i treba da bude. A što se tiče treme, da li ona utiče na vaše pjevanje ili iznjedrite vi to?
Pa iznjedrim ja to, iznjedrim. uspijem jednostavno kad uđemo u tu pjesmu, kad znači pustimo svoje emocije, da one odrade tu, kada se prepustimo muzici, nestani ta trema.
A da li ste imali blokadu kada ste počinjali pjevati, ja ovo ništa ne valja, šta li sada, i ako neko u očima prevrni slučajno, ne na to što sluša, ono vi odmah se izgubite u tome, da li je toga bilo?
Nisam se susretala s tim, iskreno da ti budem, ali, na primjer, postoje monotoni ljudi koji bez obzira šta da im otpjevaš, bez obzira šta da im serviraš, njihova reakcija će biti ista. Tako da ja jako volim, znači da vidim kod ljudi da su oni kroz tu muziku proživjeli ono što sam ja željela njima da prenesem. I važnije mi je da bude pet osoba na nastupu koji će doživjeti ono što ja njima prenosim, nego 105 koji će sjeti monotono i gledati u mene kao da sam s Marsa pala.
Najde da ćemo otpjevati šta ili nećemo?
Ju, a ovo mi nisi rekao.
Nisam, ali poštujem se god da odabereš.
Pa evo, imaš li neku muzičku želju?
Jao, Džemper sa vinograda.
Jedan od prvih kavera koji smo mi i ja snimili.
E pa to mi je došlo, a fina. I evo s tim završavamo, može neka to bude odjava.
Naravno.
Naida Sulejmani, dragi slušateljke i slušatelji.
Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat. Pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule. Da pravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Bravo, Naida.
Hvala.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mekić.